mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse-Luterliku Kiriku missioni keskusest. Kõigepealt õnnistatud alanud aastat teile. Ning tänases saates on külas meie missionär Lilian Keskinen, kes töötab endiselt Venemaa Luterliku Ingeri kiriku heaks. Täna kuulemegi, kuidas see kirik praegu elab ning kes on uus õpetaja Peterburi Jaani koguduses, kus käib eestikeelne töö. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Lilian Keskinen, sina oled vaatamata kõigele jäänud tööle Venemaa Ingeri luterlikus kirikus. See tähendab, et sa toimetad Soomest kaugtööna Ingeri kiriku ajakirja ja täidad Facebooki lehte ning teiseks aitad tõlkida Vana Testamenti ERSA keelde. Aga täna keskendume rohkem Ingeri kiriku olukorrale. Me salvestame seda saadet detsembri alguses ja sel sügisel sa oled käinud juba 3 korda Peterburis. Samas kui enamik inimesi sinna ilmselt praegu nina pista ei taha. Lilian, kuidas su muljed on? Kas sinna üldse saab praegu eestlane ligi? Mida sinu kogemused ütlevad?
Ma käisin juba seal korona ja vahepeal tegelikult. Esimest korda ma käisin aasta tagasi oktoobris. Oli kirikukogu. Ja see oli see aeg, kui rongid juba enam ei sõitnud ja ma sain lennukiga minna. Aga siis oli niimoodi, et Eesti passiga sai, viisa pidi muidugi olema, aga pidi olema tõend selle kohta, et ma elan alaliselt Soomes. Siis nagu Venemaa piirivalve jaoks ma olin, noh, vaadati mind nagu kui Soome elaniku ja siis ei olnud nagu passikaane värvil vahet. Ja siis ma sain siis tõesti seda dokumenti mitu korda kontrolliti, et ma nagu ei ole lihtsalt noh, suvaline eestlane, vaid tõesti Soomes elav alaliselt Soomes elav eestlane ja siis mind lasti. Aga nüüd selles sügisest ei ole seda paperit enam vaja olnud Soomest minnes. Et lihtsalt nagu piisab, et on viisa ja mul on selline viisa, mis on 2-aastane ja nüüd veel järgmise suvenik kehtib. Ja siis selle viisaga ei ole mingi probleem. Ja kontrollitud, et on viisa, et mina olen õige inimene, õige passiga ja piiriülitse seisukohast ongi olnud kõik. Millegi pärast vähemasti need 2 eelmist korda tundus, et piirivalve oli kuidagi palju lahkem kui enne. Noh, soolaleivaga keegi seal piiri peal vastu ei võtnud orkester ja mänginud, aga kuidagi nagu... Kuidagi lahkem oli, kuigi nagu me sattusime selle sõitma, kui noh, ikkagi nädalavahetusel on neid selliseid Soome Vene ja Venema vahel pendelda, et ikkagi suhteliselt palju, kuigi nüüd on muidugi selle praeguse olukorra tõttu vähemaks jäänud, et noh, siis on ikkagi sabad olnud. Ja nüüd ka nagu noh, mingit erilist pinnimist või mingit sellist üleolevat suhtumist küll pole olnud. Septembri reis algas sellest, et meie Venema missionäride aastakoosolek oli planeerisud, et see toimub Venemaal, Keltos. Kuupäevad olid just niimoodi, et see algas teisipäeval, aga pühapäeval oli see kirikus aastapäev. No siis varun selle jaoks ka aega. Oktoobris siis ma käisingi sinodi pärast. Siis alati, kui mingi üks kindel asi on, siis ma vaatan tavaliselt kiriku siseringi gruppi infost, et mis on suuremad üritused kusagi seal lähedal või siis kui on tekinud just lehetööga mingi, et oleks tore nagu seda inimest näha, siis lepime kokku nii. Ja nüüd see kord oli põhiline asi, oligi see, et Hannu oli nii kui nii minemas, et see nagu, mis kõige rohkem minu töötegemist segab, on see, et varem oli lihtne, et mitte, et ma nüüd iga nädal oleks käinud, aga Helsingist rongiga sõita oli väga mugav ja kiire. Ja sellest tuleme me kõik puudust, et seda rongi enam ei ole. Ma olen 2 korda käinud autoga ja 1 korra läinud bussiga, aga tulnud tagasi küll iga kord autoga. Meil on õnneks Hannul olnud tööasjad niimoodi, et ta on kas saanud mind viia või siis tuua. Siis ta vastavalt on ise ka siis pidanud seal teenistust soome keeles. Neid, kes soome keeles võiksid teenistust pidada, on selles mõttes vähem, et ikkagi ka nende Ingeri kiriku vaimuliku seas, kes elavad Soomes. Kõigil ei ole võibolla viisat ja kõik ei taha sõita ja teenijate hulk on praegu väiksem, et siis on Hannud seal endisest rohkem vaja. See kõige viimane reisi põhjus oligi see, et Hannul oli kokku lepitud, et ta läheb pidama Maria kirikus, oli vaja soomekeelse tumale teenistust pidada ja teenib kaasa ka Jaani koguduses. ja kuna meil kodust juba auto läks ja tuli, siis, no, siis oli lihtne minul kaasa minna. Ma sain näost näku üle pikka aja vestelda või no, näha üldse Konstantin Subbotinit, kes on praegu veel Uurali praost, aga kes on valitud juba teoloogilise instituudi uueks rektoriks ja kes valiti ka Jaanikogutuse uueks õpetajaks. Ingeri kirgu ajale heaks või ajakirja heaks on juba jupp aega olnud tahtmine temaga pikem intervju teha ja siis no, me oleme kirjutanud ja mingid vastuseid omal küsimustele saanud, aga siis näost näkku on ikkagi kõige lihtsam ja kõige parem nagu vestelda ja küsimusi küsida ja see oli minu reisi, sellekordse reisi see peaesmärk. Jõudsime siis õnneks ka käia veel Ingeri kirgu kantseleis, näha seal inimesi, ka näost näkku. Ma kolmapäeviti osalen kantselei koosolekutel läbi internetis. Iga kolmapäeval kell kas 12 või kell 11 on. Tulime tagasi Viibori kaudu ja siis ma kohtusin oma sealse Venemaa otsese ülemusega Darja Škurljatjevaga, kes juhib seda infosakonna tööd ja kellega me polnud üle aasta näinud. Siis oli väga tore näha. Töö ja tegemata ja kirik on kutsutud selleks, et kuulutada ja kirik teeb seda ikkagi endiselt edasi. Kolm korda, mis ma nüüd sügise jooksul olen Venemaal käinud, et see on olnud huvitav näha, et Peterburis on olnud selline mulje, et nagu vaadatakse nagu rohkem kui enne. Enne oli kuidagi tavalisem see, et oli välismaa numbrimärgiga auto. Aga kuidagi tundub, et nagu möödakäijad on nagu vaadanud, võibolla väikese imestusega või mulle on jäänud selline mulje.
Vähemalt üks ootamatu intsident oli teil ju ka poes, kui te oma vahel rääkisite soome keeles.
Too oli selline pisikene pood, väikse market. Ja seal tõesti üks pensionärist mees ostja siis astus ligi ja ütles, et mida teeb siin NATO riigi esindaja. Tol hetkel ma korra mõtlesin, et hakkaks talle nüüd ütlema, et Soome ei ole veel NATOs. Aga mõtlesin, et noh, vahet ju ei ole, ega siis see vaidlus või kuhugi ei vii. Või noh, ta on niimoodi väga, tundus osaliselt, et see oleks nagu huumoriga, aga teistpidi, eks läbi huumori on võimalik nagu palju seda asju peita ja oma tegelike kavatsus ja tunded või sellised mõtteid, aga see oli tore näha, et kui ta abikaasa siis sikutas teda varrukast, et lähme minema, et nad on täitsa tavalised inimesed. Et noh, selles mõttes ka, mina sinna minnes ka kohtun ju täiesti tavaliste inimestega või noh, nad on ju need samad inimesed, kes nad olid enne selle sõja algamist, need samad inimesed ikkagi edasi. Mina ei ole kellegagi nüüd tülli läinud, sellepärast, et mina arvan kuidagi muud või minu info on teine kui see info, mille väljas nemad elavad. Aga päris mitu inimest on öelnud seda, et nemad on oma sealsete tuttavate või sõpradega siis leppinud lausa kokku, et nad sellest ei räägi sellest teemast üldse, sest nagu no, see on sugulasi ja sõpru tülli ajanud, et ühed on sõja poolt ja teised on selle vastu siis. Kui need inimesed istuvad, on aastaid istunud kirikus ühes pingis. Ja siis üks tuttav just rääkis, et tema see pinginaaber seal kirikust, see teema oli jutuks tulnud, siis tema väga presidendi poolt on ja nii. Ja siis see minu tuttav siis oli ütlenud, et lepime kokku, et kui sa tahad, et me istume edasi siin kõrvuti samas pingis, siis me sellel teemal lihtsalt ei räägi. Mida lähemale füüsiliselt see sõda tuleks? Et siis arvatavasti ei ole võimalik noh selga keerada. Või ma ei ütle, et nad on selja keeranud, aga lihtsalt no, nende käed on ka seotud. Nende mõtted on teistsugused. Teha nad midagi otseselt ei saa muud kui palvetada. Ja noh, mida sa siis ei teegi midagi? Püüad eladama seda elu ikka edasi nagu on. Mure on tegelikult kõigil ikkagi selle olukorras pärast igat pidi. Sellepärast ongi Ingeri kirik, kus üldse nagu üldkiriklikult ja ma arvan nagu põhiliselt ikkagi enamus kogudustes samamoodi. Kogudus püüab jääda avatuks kõigile, sõltumata sellest nagu inimese poliitilistest vaadetest. Kui veebruaris see kõik lahti läks, siis ühest kogudusest ma nägin, oli nendel seal nagu täitsa mitte Facebookis, mis oleks nagu rohkem siinpool piiri suunatud, vaid täitsa see kontakte, mis on Venema, see peamine sotsiaalmeedia kanal. Ja seal see kogudus oli, et see avalikult palve küünad, need õigeusud peenikised küünad kasutati seal ja selle kõrval olid mõlemad lipud. Eks kui kantslist öeldaks, et palvetame nüüd olukorra eest Ukrainas, siis see on nagu suhteliselt neutraalselt ju sõnastatud. Meie siin kõik me teame, et me palvetame Ukraina poolt, aga kui öelda, et palvetame olukorra eest Ukrainas, siis tegelikult kes tahab või noh, kes ise mõtleb nagu teistmoodi, siis ta võib seda kuulda ju täpselt samamoodi. Teises võtmes hoopis, et sukulastel ka ma olen aru saanud, et ühtede poeks sõdib ühel pool, teise poeks sõdib teisel pool, et see on väga keeruline kõigi jaoks, et üldiselt püütakse hoida kirikuksi lahti kõigile. Ma tean, et üks vaimulik on hiljuti läinud kirikust ära sellepärast, et talle ei sobinud Ingeri kiriku poliitika. Kirik ei toetanud piisavalt presidenti. Nüüd ma pole küsinud, aga eriti alguses oli ka, et vähemasti igal argipäeval, võibolla, et ka igal päeval, näiteks Kelto kirikus, on igal õhtul selline palvehetk ühine. Seda kuulutatakse, kõik võivad tulla. Selle sama altari ääres palvetavad nende inimeste lähedased, kellel on just sugulasi mõlemal pool piiri, mõlemates vägedes.
Kas Ingeri kiriku vaimulikud on pääsenud näiteks mobilisatsioonist?
Ma ei tea küll kedagi, keda oleks nagu sinna niimoodi värvatud. Aga näiteks piiskopi vend on küll või poolvend. No sügisel ta kutsuti, ma ei tea, kas ta nüüd on rindel või ei ole. Või kus ta on, ma niimoodi ei ole küsinud. Aga... No ei taha küsida, väga ei taha torkida niimoodi. Ja üldse inimestega, kui ma olen kohtunud, siis ma viimati nüüd ma küsisin ise. Nagu selle mõttega, et kas see praegune olukord on mõjutanud seda, et näiteks õigeusu kirikust oleks hakanud tulema inimesi rohkem Luteri kirikusse. Pärast seda, kui õigeusu kirikus on väga nagu riigimeelseid kõnesid peetud. Aga siis öeldi, et ei ole, siis läks jutt üldse Ukraina peale. Aga muidu ei ole tahtnud väga küsida, sest see ei ole toreliku teema kuskil. Seal mul eriti peal.
Teie sidemed Jaani kirikuga, kus te töötasite umbes 10 aastat tagasi, on säilinud. Kuidas seal elatakse?
Sidemed on säilinud väga aktiivselt sellist üle piiri või läbi interneti suhtlust ei ole, aga vahetavalt ikka. Ja nüüd ka, kui ma läksin, siis ma viisin, mul oli kodust kogutud aasta alguses kõik Eesti kirikud. Ja siis ma enne äraminekut järsku süttis lamp peas, et nad ei ole ju posti saanud, sest post ei liigu riikide vahel. Tavaline post või üldse vist mingisugune. Ja siis ma võtsin oma need lehed kaasa, siis nende üle oli seal väga hea meel ja no kogudus on ikka, jumala teenistused on kogu aeg ikkagi toimunud, nii palju kui pärast korona aega sai neid toimuda ja inimesed käivad jumala teenistusel ja ma võin eksida, aga minu meest ikkagi enne koronat juba, kui enam Eesti poolt ei saadud minna, siis Ingeri kiriku poolt siis tehti seal otsus, määrati vastutajad selle töö eest ikkagi, et kogudus võiks edasigi jumala teenistusel koos käia ja armulaualta saada. Ja siis nemad on korraldanud seda tööd seal. See liturg ja jutlus on ikka vene keeles, aga kui vähegi on võimalik, siis on alati, no nüüd tavaliselt on olnud üks Ilmari, kes on tegelikult ingerlane, aga oskab väga hästi eesti keelt, siis tema on lugenud teenistusel eesti keeles biblitekstid ja palveid ja koguduses neid laule, ma ei tea, kui kaua see nii olnud, aga ilmselt juba mingi aeg on olnud niimoodi, et esimene ja viimane laul on eesti keeles ja siis vahepealsed koraalid lauldakse vene keeles. Kahe lauluraamatuga käib. Osa nendest inimesi, kes meie ajal Jaanis olid, käivad ikka edasi. Just oligi üks, ütles, et teil on juubel. Ja me mõtlesime, mis juubel me nüüd siis on. On tõi 10 aastat tagasi käisite siin kirikus esimest korda. Siis me vaatasime Hannuga üksteisele otsa, et mis mõttes. Siis hakkasime arvutama, et 2013 me läksime. Et nad ei ole veel 10 aastat, et järgmine aasta oleks. Aga 2012 me tõesti käisime esimest korda tutvumas selle kogudusega. Et oligi 10 aastat, et mõtlesin, et kuidas üks inimene sellist asja võib mäletada. Ja loomulikult me mäletame seda esimest reisi, kui tüdrukutega neljakesi käsime ja mis kõik selle ajaks oli juhtunud on, aga muidugi need inimesed, kellega me 10 aastat tagasi seal esimest korda kohtusime, nad olid juba siis pensionärid, tega nendest on juba mitmed, kas nad on nüüd sõiba taevariigis või lihtsalt nad enam niimoodi ei käi või vähemasti nüüd neid ei olnud. Aeg teeb oma töö. Kuna nüüd ei ole näiteks enam seda konsulaati, praegu see on kinni ja mis see korona aeg on teinud, et raske on hinnata praegu. Aga et sinna on tulnud päris palju juurde ja eks nagu see on ka kogudusel siis selline mõtlemise koht, et kuidas nagu teha nii, et säiliks see eesti keel nende jaoks, kes seda vajavad, kes piisavalt aru saavad. aga et mis siis on kogu see tulevik, et kas on ainult need, kes veel eesti keelt oskavad või õppivad või et Konstantin ütles, et tal on ikkagi mõte, et mingil ajal siis ka, võibolla mitte siis iga pühapäeva, aga et ja noh, esialgu ei ole võimalik, ei ole õpetajad, kes iga pühapäeva võiks eesti keelt teenistust eraldi pidada, aga et võibolla mingil hetkel tehagi täitsa eraldi teenistused. Praegu on jah, et no, mõlemad keeled on kasutusel, aga et kuna seal ei ole inimest, kes oleks võimeline eesti keeles jutlustama ja teistpidi ka, et isegi kui oleks, siis ainult eesti keeles jutlustades seal osakogustest mõned ei saaks midagi aru, osad saaks nagu siit sealt midagi aru, aga et peaks nagu enam-vähem kõigest aru saama nagu keele mõttes juba. Ja nagu kõike kogu aeg tõlkida oleks ka päris keeruline. Nüüd oli küll üle 20 inimese oli teenistusel ja kui me pärast kirikukohvi läksime, siis oli ikka väga kitsas küll. Kui seal ei oleks nagu tulnud juurde täitsa väljaspoolt inimesi, nad ei olnud nende memmede sugulased või lähedased, et siis oleks olnud 5-6 inimest kirikus. Nüüd on ka seal Jaani kirikus algab jälle 14. jaanuar uus leerikool. Mina päris täpselt ju ei olegi kursis selle Jaani kiriku olukorraga ja Eesti kontserti olukorraga, aga et seal oli nüüd küsimusi nagu kõikidele kolmest suunast, aga Konstantin ütles, et on olnud sellised viljakad kokkusaamised interneti koosolekud, et siis on nagu asjades saadud kokkuleppele, et küllab siis asjad lahenevad ka ja leitakse jälle selline hea koostöö, et kuidas nagu asjad sujuksid. See on nagu Ingeri kirikus ka praegu uus olukord, et nad ei saa kellelegi, mitte kellelegi nad ei saa, nad saavad ise kirjutada oma blanketil kutse. Ja mina olen korra saanud sellise aastaks kirjutatud kutse ja ma ei tea, miks mulle tehti Venemaa konsulaadis Helsingis tehti erand, ma sain kahekordse viisa, muidu nad annavad sellistega ka ainult ühekordseid ikkagi. Ja mitmekordse viisa kutseid nad said ka teha, aga nemad tegid taotluse siseministeeriumile, kes selle siis nagu oma blanketil väljastas. Aga nüüd see korona ajal ei olnud seda üldse võimalik teha, korona ajal uksed olid kinni, ei ole võimalik uut taotlema minna. Ja Miina ütles, et kes on siis Ingeri kiriku sekretär, et nad on uurinud ja käinud koha peale, no, et igat pidi öeldakse, et kirik on viimane instants, kellele kutseid tehakse. Ma ei tea, kas see viisapoliitika või nagu see kutsepoliitika on ka kuidagi nagu muutunud, et religioosseid viisasid, et kas nagu sellist viisavormi enam üldse siis ei ole või on see praegu mingi selline ajutine olukord, et aga Miina ütles, et ega kirikus ka nüüd püütakse jälle uurida, et mis siis on võimalik. Aga praegu lihtsalt selline imelik aeg, et nagu et ei ole võimalik, et enne oli väga nagu range oli see, et ikkagi kui vaimulik või nagu keegi Soomest, keegi missionär või keegi läks kogudusse külla, siis pidi tal olema ikkagi kas koguduse või siis kiriku poolt saadud kutse ja selle alusel väljastatud viisa. Kui sa lähed sinna vaimuliku tööd tegema, siis mitte mingi turismi viisaga. Meil ka Hannuga, meil praegu ei ole üldse kirikus saadud kutsetega viisad, meil lihtsalt taotlesime viisat ühel turismibüroo kaudu ja siis me sellised saime, see ei ole turismiviisa ka, see on selline, ma ei tea, äriviisa. Mitmekordne viisa, siis ma võin seal kas viiga nadal käia, nii palju kui pass siis lehti on, kuni juunini siis ma saab täis. No ma Venemaal ju otseselt oma tööd ei teegi, ma vahel pilti teen seal, pildistamas käin, aga no pildistada võib iga üks ja füüsiliselt ka oma töö ma teen ära kodus Soome pool, et siis nagu selles mõttes ma ju ei eksi. Ja Hannul ka on kirikuvalitsuse otsusega, seal on olemas nimekirjad, kes võivad meie kirikus missionitööd teha. Eesti vaimulikud on minu mõelest sealt ka täpselt samus ja nimekirjas, aga kuni lihtsalt seda viisat ei ole, siis on keeruline olnud.
Konstantin Subbotin on sellepärast ka eestlastele huvitav inimene, et tema on Anu ja Juha Välijaho missioni tööpili, kui nemad töötasid Venemaal. Ja nüüd on temast saanud selline raudvara kirikule. Nüüd on Konstantin Subbotinist saanud ka Ingeri kirikule töötegijaid koolitava Kelto Teoloogilise instituudi rektor. Kuidas see juhtus, et just tema rektoriks valiti?
See oli päris pikk protsess, ma sain aru, et 2 aastat on püüdud. No sellest ajast, kui Ivan Laptev, praegune piiskop, on olnud mõned aastad, viimased aastad, instituudi rektor. Ja kui ta 2020 piiskopiks sai, no siis oli selge, et no see rektorid on ikkagi ka nii suur kohustus, et nagu kõike korraga ei ole võimalik, millestki tuleb loobuda. Ja siis sellest ajast alates on nagu peetud läbirääkimisi ja mõeldud, et kes võiks olla uus rektor ja Konstantin Subbotin, et on algusest peale, selle protsessi algusest peale siis kogu aeg tahetud rektoriks, aga ta punnis kõvasti vastu. No, üks põhjus tal oli see, et kuna tal on see oma armsaks saanud Šeboksara kogudus, millest ta on välja kasvanud, mille alguse juures ta on ise olnud, no sinna pole teeni, et võtta. uut vaimulikku, diakoni või siis õpetajat. Ja siis oli tal veel teisi põhjuseid seal, aga nagu nüüd on Jumal neid olukordi juhtinud niimoodi, et sinna on talle asemik minemas. Ja siis nüüd ta siis lõpuks andis nõusoleku, et jah, ta võib siis selle rektori koorma enda kanda võtta. Ma saan aru, et ega ta ise ka väga, noh, ei tõtanud ise avaldus kirjutama ja kandideerima Jaanikogud õpetaja kohal, aga lihtsalt kedagi oli vaja ja siis oli kaks kandidaati, kui valimised olid. Ja selles mõttes on tal võibolla isegi lihtsam kui teisel kandidaatil Ivan Hutteril seda vastutust kanda, selles mõttes, et Ivan Hutteril on teenib juba niigi kahes koguduses ja on kogu Peterburi praaskonna praost. Aga et kuna Subotin paneb ka selle praosti ameti maha, Uurali praosti ameti maha, et siis noh, ta on rektor ja siis nüüd siis valiti ta ka Jaani kogudus õpetajaks. Mõlemad õpetajad käisid koha peal nagu prooviutlust pidamas ja ennast näitamas ja tutvustamas. Ja ma mõtlen seda, et kui mina oleks olnud hääleõiguslik ja saanud valida, siis ma tegelikult isegi ei tea, kumma ma oleksin valinud, aga kogudus olevat täiesti üksmeelselt ühel häälel kõik hääletanud Subotini poolt. Siis peaks kogudus rahul olema selles mõttes küll, et kui kõik see on nagu nii ühine otsus olnud. Eks ta nüüd reisib edasi tagasi Tšeboksarõõ ja Peterburi vahet nüüd kuni suveni või kooliaasta lõpuni, siis ta abikaasa on kooliõpetaja ja kuna laps käib kogu koolis seal algklassides, et mitte keset kooliaastat nii suurt muutust teha, siis suveks koolivad nad Peterburi. Ma küsisin, et kuidas ta nagu luterliku kirikusse siis sattas või kuidas see nagu nendeni jõudi, siis Konstantin ütles, et tema ema oli üle õppejõud ja keegi tema tudengitest oli tutvunud väljaahudega ja sealt kaudu. Et see, kui saad kontakti kellegi ühe inimesega, siis võib nagu selle kaudugi näha, et kui oluline on see üks inimene leida, kelle kaudu info levib ja kõik edasi läheb. Lemmik biiblikoha kohta küsisi. Aga siis ta ütles, et tal nagu sellist ei ole, aga et uues testamentis meile ta viitas, et uskuge evangeeliumisse. Et kui suur samm see inimese jaoks on see evangeelium vastu võtta ja see, et kui sa oled selle korra vastu võtnud, siis see ei ole selline nagu stabiilne olek, vaid ikkagi sellest algab mingi protsess, mis kestab kuni siis igavikuni. Et selle vastuvõtmine nagu on selline kasvuprotsess meie jaoks. Te konfirmeerite, kui ta oli 15-aastane ja juba siis ta oli vaatas siis, kuidas teenib Juha Väljaahu ja kuidas teenib praegune Joškarola õpetaja Sergei Persin. Et nende see teenimisviis ja see olemine olek õpetajana kõnetasid teda niivõrd või julgustasid teda niivõrd, et ta juba siis otsustas, et tema tahab ka vaimulikuks saada. Aga kui ta siis keskkooli ära lõpetas, siis tal oli nii hea lõputunnistus, et ta võeti automaatselt nagu ülikooli vastu. Ta ei pidanud mingit sisseastumiseksamit tegema, aga ta ei plaaninud minna ülikooli, vaid ta tahtis minna kohe Keltosse. Ja Kelto sealne rektor olid Tabio Karjalainen siis seal vestlusel ja tema oli siis soovitanud, et ei, et lõpeta kõigepealt ülikool ära. Käi enne ülikoolis ja tule siis meile siia teoloogiat õppima. Ja no nii ta siis tegigi. Aga no paralleelselt ülikooliga ta ikkagi juba alustas mingeid teoloogiõpinguid ka, nii et on mõlemad lõpetanud. Esimeselt hariduselt on ta siis keeleteadlane, filoloog, teaduste kandidaat. Ta on kaitsnud sellise teadusliku töö ja filoloogias on nagu uurinud teoloogilisi termineid. Nagu mõlemat eriala siis ühenda keeleteadlase oma ja teoloogi. Ja nüüd ta on peaaegu teoloogia magister Rootsist, Göteborgist vist oli see mingi ülikool või mingisugune õppasutus. Et ta on kõik muu tehtud ennalt see töökaitsmine, rohkem ka juhtimisega seotud. Selle loodab ta nüüd ka peaga ära teha. Ma küsisin ta käest, et millised olid tal esimesed tööülesande, et kui temast sai rektor, no siis ta täpselt enam ei mäletanud. Juhu siis on nagu elu kuu aega olnud nii kirju ja täis igasuguseid ja kohustusi. Aga ta ütles küll, et muutused on plaanis, aga ta ei olnud nõus veel rääkima, et mida ta on mõelnud. Et ta ikkagi alustab rahulikult, mitte väga jõuliselt mingi suurte muutuste tegemisega. Ja võibolla ei olegi nagu väga suuri ja radikaalsed muutuseid vaja, aga lihtsalt peent lihvimist või nii. Aga uuest õppeaastast ütles, et mingid tulevad ja nagu üleüldse need on sellised, mis on suunatud kaadri paremaks ettevalmistuseks, et nagu see koolitus, vaimuliku ettevalmistus oleks võimalikult sihipärane, et kui on eesmärk, et vaimulik oleks kas selline või oskaks seda, et see koolitus siis nagu oleks tõesti nagu selline, et tulemust siis saavutada sellist nagu tahetakse. Ütles, et teoloogilis instituuti ajaloos on olnud ka sellised erinevaid faase sõltuvalt rektorist ja ma ei tea millest teel, et vahepeal oli selline väga suund nagu sellisele teadusele ja sellisele sügavale teoloogiale, aga nagu see praktiline pool, see jäi unarusse, et mis on see kesktee siis. Ja noh, instituut vahepeal oli ka ilma litsentsita, aga koolitus käis ikkagi edasi, sest see, et litsentsi polnud, see ei tähendud, et nagu õpetamine ära keelati, vaid lihtsalt ei olnud võimalik väljastada sellist diplomit, mida keegi aktsepteerib väljaspool kirikut. Kiriku enda koolitusena oli see loomulikult täiesti sobilik, aga et, no, nüüd on need riiklikud ettekirjutused ka nendega arvestatud ja nüüd on uus litsents. Ja tehakse palju koostööd ka erinevate protestantlike kirikutega, eriti just hariduse vallas. Kas siis on õppejõududega või kirjandusega või tudengid kuidagi suhtlevad rohkem oma vahel. No muidugi Venemaal on õigeusu teoloogilist haridust pikalt korraldatud, et sellel on oma kindel koht. Kui riigi ametnik kuuleb, et vaimulik, no siis ma kõtlen ette, et esimesena mõtleb ikka seda õigeusu paatjuskateks ja no see on täiesti selge. Aga et kui siis rääkida nagu protestantidest, et siis protestantid on nagu koondunud ja nüüd on selline töörühm ka moodustatud, et oleks selline nagu baas dokument selle jaoks, et milline peaks olema protestantik teoloogiline kõrgharidus. Mingisugune selline ühtne kontseptsioon. Kuigi ega siis kõik ühtemoodi õpetama ei hakka või nagu ikkagi erinevatel kirikutel on erinevad rõhuasetused, aga et nagu mingi selline baas oleks ühine. Ja Moskvas see, nüüd ma ei ole päris kindel, kas avati või plaanitakse avada ka sellist protestantismi muuseumi. Muuseumina sellest räägitakse, ma ei tea nagu mismoodi seda mõeldakse, aga mingi selline keskus, mis räägib sellest, kuidas ajalooliselt on olnud ja ilmselt ka seda, kuidas praegu on. Kusagil seal sügaval Venema avarustes, no tõesti, nad ei ole ju näinud kedagi muud kui ainult õigeusu ja mulgi televiisorist midagi ja noh, viimastel aastatel on muidugi internet tohtute võimalustega. Ja sealt leiab igasugust infot igasugust asjade kohta, aga et tavaelus on, noh, nad ei ole sellega lihtsalt kokku puutunud. No see sõltub ka väga sellest kohast, kus on, et kui on mingi väiksem koht ja kui seal on väga, väga tubli, ma ei tea, baptistikogudus olnud aktiivne, et siis ilmselt seal teatakse võibolla just ainult seda. Juba mitu aastat on Peterburi näiteks Maria kogudus ja Anna kogudus teinud seda ja Kelto kogudus. Vähemasti need kolm kogudus on teinud seda, et kui neil on leerikool, siis leerikool ei ole alles ainult selline kohalaimine ja tundides istumise ja loengute kuulemise koht. Vaid, et nad on käinud seal religioonimuuseumis, siis nad on käinud õigeusu kirikus, nad on käinud katoliku kirikus. Ja võibolla veel kusagil, et on sellised nii-öelda väljasõite ka. Ja seal on siis keegi vaimulik rääkinud ja tutvustanud ja arutletud ja nii.
Kuidas muidu Ingeri kirik nii üldiselt elab praegusel ajal, kui kõigepealt on mõjutanud korona ja siis nüüd see praegune sõda?
No kirikul on rasked ajad olnud juba päris kaua selles mõttes, nagu majanduslikus mõttes, et noh, kirik ei kasva arvuliselt väga jõudsalt, aga ikkagi siin ja seal kogudused kasvavad ja koguduste hulk on kasvanud. Ja noh, kogudustel on erinevaid vajadusi. Kui 30 aastat tagasi põhiliselt soomlaste abiga näiteks on mingid kirikud või kogudusemajad ehitatud, siis 30 aastaga juba laguneb nii mõndagi. Toonased hinnad ja praegused hinnad on hoopis erinevad ja näiteks Leningradi oblastis ja üldse nagu Peterburi kandis ju läksid tuhanded soomlased. Ingerased said minna tagasi Soome või nagu kolida Soome ja sellega kadus palju koguduse liikmeid. Kui nad oleksid kõik alles, siis oleksid kogudused väga suured ja elujõulised olnud, aga kuna suur osa aktiivseid liikmeid läks ära, siis noh, see tõi endaga kaasa selles mõttes majanduslike probleeme, et noh, seda annetusi ei tulnud koguduses eest nii palju kui varem. Eks välismaa partnerid ka 30 aastat on pikka aeg toetada kedagi. Et ikkagi väsitakse ja no praegune olukord eriti. Noh, see korona tegi seda, kui Soomes sõpruskogudused ei saanud ise oma keskelt raha koguda, et üritusi korraldada missiooni heaks, Ingeri kiriku heaks, sõpruskoguduse heaks. Ja noh, praegune olukord on selline, et paljudes kogudusest on esiteks arvatud, et raha ei liigu, sest paljud pangad on blokeeritud, et ei ole võimalik, aga Ingeri kiriku pank ei ole. Et selles mõttes raha liiguks, aga nendeni kuidagi see info ei jõua ja teiseks on see, et põhimõtteliselt ei taheta mõnel pool enam, noh, et nüüd on sõprus ka katki. Näiteks kui me olime septembris Kelto kiriku pühitsemise aastapäeval, siis kogu selle rahvahulgas me olime nii-öelda väliskülalistena olime me ainsad. Kuigi noh, neil on ka mitu sõpruskogudust ja palju sõpruses ikkagi on need viisaküsimused ja noh, paljude puhul ka see põhimõtteline otsus, et praegu ei reisita Venemaale mitte. Mis on ka mõistetav ja ka ma ka tõenäoliselt ei reisis, kui töö ei oleks seal. Ja teine asja on ikkagi kaadriprobleem ja puudus on nagu seal pool väga suur. Just sellepärast, et 30 aastaga on koguduse nii palju juurde tulnud. Need, kes on ikkagi mingis mõttes suure hooga kunagi on alustanud, siis kui see suure märkamine oli ja et need on juba pensioni heas ja uusi ei tule nagu piisavalt juurde. Et mõned need väljahode asutatud kunagised Luteri kogudused, mis olid üsna aktiivsed tõenäoliselt siis omal ajal, et neid enam ei ole. Mul on jäänud selline mulje Ingeri kirikus, mitte et Imaša suvalises pisikeses külas poleks oluline, aga lihtsalt selleks, et väikesesse külla asutatud väike kogudus ei saa Venemaa oludes ise hakkama kui majanduslikus mõttes. Sel nagu vaimulik ei ela ära ainult vaimuliku sellest väikesest palgast, mis ta sealt saaks. Ja siis peetakse oluliseks seda, et pigem oleks sellised kogudused, siis Luteri kogudused suuremates linnades ja siis nende linnade suhteliselt lähiümbruses siis asuvad, kui seal on või kui sinna tekiks väikeseid külakogudusi, et siis need suuremad linnakogudused nagu toetaksid neid. Noh, ajad on ka nii palju muutunud et ja inimesed üldse kolivad maalt linna seal täpselt samamoodi nagu meil. Need on sellised suured väljakutsed kirikule küll. Aga nagu majanduslikus mõttes piiskop on öelnud ka seda, et nüüd me lihtsalt peame ise. Eks me mõne aasta pärast näeme, kui hästi, milline õnnistus võib-olla on olnud need raskused, millest Jumal kiriku läbi juhatab. Ma olen aru saanud, et Eestis ka või vähemasti Soomes korona oli küll väga raske aeg, kui kõik oli kinni, kuhugi minna ei tohtinud, kedagi näha ei saanud. Aga need võimalused, mis läbi interneti tekkisid kuulutamiseks ja nagu osaduseks ja kokkusaamiseks, nüüd kui jälle kõik on lahti, siis ikkagi nagu osaliselt toimub paraleelselt nii internetis kui koha peal, et need on väga head võimalused, et Jumal võib kasutada ka neid raskusi või kasutabki neid. Juhibki just nimelt nende läbi, ei tea, mis on plaan ja mis on lihtsalt, et ta laseb midagi korda saata.
Isegi siia poole piiri kostuvad aeg-ajalt uudised Peterburi Püha Anna kogudusest. Kas sa, Lilian, selgitaksid seda Püha Anna koguduse fenomeni, et miks temast räägitakse ja miks ta kuidagi nii mõjukas on? Ma olen aru saanud, et tegemist on sellise Ingeri kiriku missiooni projektiga.
On olnud väga huvitav jälgida seda, mis toimub Anna kirikus Peterburis. Ja mingil hetkel mina ja nii mitmedki teised me suhtusime võib-olla natuke isegi kriitiliselt sellesse töösse seal selles mõttes, et nagu räägitakse kogu aeg Anna kirik, aga et see on ainult üks kogudus Peterburis, et Peterburis on teise luterliku koguduse ja rääkimata kogu Venemaal olevatest Ingeri kiriku kogudustest, et miks nagu see nüüd nii oluline on ja nii. Aga samas nüüd, kui mitmed aastat see Anna kogudus on nii head sellist madala lävepakuga üritusi teinud ja väga, väga nagu kutsu kogudus olnud, et see töö kannab vilja nagu selles enda koguduses. Inimesi on tulnud palju juurde ja kogudus on tõesti kasvanud. Ja see näide, see on nagu mudel. Seda nagu on vaadatud mujalt kogudustest sinna Anna kiriku poole ja siis mitte ei ole hakatud nagu üks ühele kopeerima, et mis nemad seal Anna kirikus teevad, et teeme nüüd meie ka. Aga et ikkagi sealt Anna kirikust on hästi palju ideid saadud ja nüüd need uhked näitused, mida Anna kirikus on korraldatud. Ma ise käisin sügisel, neil oli kiriku aastapäevaks tehtud näitus, kirik 300. Ja kujutate, nagu minu ettekujutus oli sellest, et kui ma lähen nüüd ühele kiriku ajalugu käsitlevale näitusele, et no mis seal siis ikka on, vanad pildid koguduse elust ja kiriku ehitamisest, võib-olla mingid, ma ei tea, plaane või need arhitektuurseid jooniseid. Ja no siis räägitakse, et no siis ja siis oli vaimulik see ja siis tegi kogudus seda ja seda, aga see polnud absoluutselt selline. Anna koguduse näitused ongi tavaliselt nii, et seal on mõeldudki, et inimene ei käi mitte üksi, ei jaluta seda näitust läbi, see ei ole nagu pildinäitus või eksponaate väga. Et seal on sellised teatud peatumispunktid 8-10 ja seal toimub midagi, näidatakse midagi või siis räägitakse midagi. Ja siis oli ka, et me käisime siis giidiga selle tuuri seal kirikus ja ajaloos räägiti ka. Aga nagu kokkuvõttes väga vähe aasta arve ja nagu pigem ikkagi nagu see, et nõukogude aeg ja kuidas siis arvati ja mis siis tehti ja nagu väga suure elamuse sain sealt. Ja nüüd ametlikult siis esimeseks adventiks avati jõulunäitus. Siis ma juba kujutasin, et kui tore oleks selle näitusel käia koos giidiga, et mida kõike kuuleks, kuigi nagu jõulusündmus ise ei ole ju mingi uudis minu jaoks. See oli nii tore, et lahendus, et seal näiteks isegi see, kus siis räägitakse Jeesuse sündimisest, väike nagu kabel selline ümmargune ruum. Põrand oli, seal olid heinapallid ja paksalt heina, see mõnus lõhn. Ma ei tea, kas oli heinatolm või mingi muidu natukene veidi selline suitsune see ruum. Ja siis üleval oli ingli tiibu ja siis selline valgus, mis sinna heentesse tuli. Seal ei olnud nukku pandud ega mitte midagi, aga see oli kuidagi nii ilus. Ja need näitused nagu toovad siis inimesi Anna kirikusse. Aga kuna need näitused külastamine on tasuline, kogudus elab sellest rahast, mis need näitused sisse toovad. Aga mitte ainult, vaid et kuna see Anna kogudus on olnud ka Ingeri kiriku missiooni osakonna kõige suurem projekt, et siis ongi olnud ette heitet, et nii palju nagu auru pannakse selle ühe koguduse alla, aga et nüüd juba teist aastat järjest see kogudus on pannud välja stipendiumid või sellised grandid, mida kogudus võivad taotleda. Eelmisel aastal see summa oli 500 000 rubla ja sellest valiti siis konkursi korras välja vist 10 projekti, mida siis kogudused hakkasid tegema tänu sellele rahale. Ja siis sel aastal on see fond juba 1 000 000. Millest nad otstarbeliselt siis annetavad 250 000 instituuti töö heaks. Näiteks Saranski kogudus sai sealt sellise noorte nagu kriisikeskuse jaoks rahad. Ilmselt osalise koormusega neil on seal psühholoog ja siis noored on võinud käinud seal nõustamisel ja nendel on korraldatud just sellistele probleemsetele noortele erinevaid üritusi ja niimoodi toetatakse neid. Ja selle sama grandi kaudu sai raha ka Sõbaksa röökogudus ja nemad tegid sellise hea tegevus kohviku endale sinna. Füüsiliselt neil need ruumid olid olemas, aga raha oli neil siis vaja selle jaoks, et seal on mingi kohvimasinaid ja sellised asja ostad seal ka kuigi palju toimus. Ma ütleks, et eesti keeles öeldakse ka barista või kohvikeetjate koolitused oskavad seal neid masinaid kasutada ja maitsvad kohvi teha. Ja siis on toimunud seal igasugused arutelusid ja kohtumisõhtuid ja... Ja siis neil on selline ka mingis mõttes diakoonia punkt võiks öelda, et nad koguvad ja vahendavad füüsilist abi sellist riideid ja ka toiduabi. Ja Konstantin ütleski, et nagu see on Sõbaksa röökogudus olnud selline väga uusi inimesi toov või kaasav töövaldkond, et ei ole ainult nii, et need inimesed tulevad käsipikal niimoodi paluma, vaid et nagu see tõesti nagu toob inimesi kogudusse ka. noh, mitte ei ole mingi selline meelitamine pakkiabiga, aga selle läbi kogudus on saanud nagu tuttavamaks inimestele. Just püütakse nagu leida neid atraktiivseid selliseid nagu kutsumismeetodeid või nagu selliseid, et millega nagu kogudus teha huvitavaks, aga nagu noh, kui on mingid filmiõhtud ja niimoodi, et seal ikkagi noh, muidugi vaadatakse seda film ja siis arutletakse, aga põhirõhk on ikkagi nagu sellel, et need inimesed tuleksid kirikusse ja kuuleksid Jumala sõna, et mitte lihtsalt see, et noh, saame palju rahvast kokku.
Aga mis need Anna koguduse üritused on, millega just see kogudus on silma paistnud?
No igast nagu koguduse üritusi selles mõttes, et filmiklubi ja igasugused sellised asju on. Aga siis neil on, nüüd neil on kohvik või tegelikult isegi kaks kohvikud, ühes kohvikus saab täitsa nagu lõunat süüa. Siis on täitsa nagu kohvik ja selline kirikupood. Aga siis neil on juriidiliselt ilmselt on see võibolla kuidagi vormistatud eraldi, aga siin on selline Anna Pomagajat. Anna aitab selline projekt, mis on suunatud lastekodust välja kasvavatele lastele. Või noh, noortele siis juba, kes on täisealiseks tavaliselt saanud selleks, et kes peavad minema oma elu peale. Ja siis nad toetavad neid, et sealt on võimalik, just et nemad koolitavad need baristasid, siis oli seal mingid küünetehnikud ja mingid sellised nagu väga praktilisi, mõned sellised praktilised erialad, mida nad pakuvad. Aitavad seal dokumente vormistada, eluaseme küsimusi lahendada või noh, lihtsalt sellist nagu tuge nende protsesside jaoks. Neil seal juristiabi on võimalik saada ja nagu see on suur projekt ja... Anna aitab projektil on nüüd Maria kiriku kõrval on nüüd oma kohvika. Praktika koht on see neil. Ma ei tea, kas see nagu keegi alalisi töötegijaid ongi. Ja siis nüüd neil on, see on juba ka mitmendat aastat järjest, näiteks on jõulud ajal on selline kuusekujuline stend, kus on pildid küljes, inimeste pildid. Nüüd sel aastal ma nägin, oli esimest korda, see ei olnud ainult lapsed, puuetega lapsed olid varem ühest teisest keskusest, aga et oli seal nagu vanemad inimeste pilte ka. Ja siis on nagu info selle inimese koht on vanus. Ja siis millist singitust ta tahaks ja vajaks. Ja siis inimene, kes tuleb, võtab selle pildi endaga kaasa, siis õigeks ajaks toob selle kingitse sinna kuuse juurde Anna kirikus. Ja siis nad jagavad need laiali. Ma nüüd ei tea, kas Anna kirikus jätkub kodutud toitmine. Viruses mõttes, et nagu seda ei tehtudki kirikus, vaid et Anna koguduse liikmed käisid abiks päästearmeel, no suppi keetme suppi jagamas kodututele päästearmee ruumides, no ütleme 5 aastat tagasi. Siis oli niimoodi, et kui kirik on väga palju lahti, viliste tundiline üsna vara hommikul juba tehakse lahti ja seal tõesti käib palju noori ja siis, et kui läheb keegi turistina nii öelda tutvuma Anna kirikus, et oh, olen kuulnud tore koht, läheks teeks pilti, siis tavaliselt paljudel on võetud nii öelda nööbist kinni nagu heas mõttes, mitte hakatud ukse peal pöörama, vaid nagu kuidagi tutvustatud, milline, mis kogudus meil on, mis me siin teeme. Ja siis on olnud sellised inimesi, kes on täna läinud kirikut vaatama, sealt kuulnud, et on vaja, läinud homme või juba samal õhtul sinna suppikööki põrandat pesema või suppi jagama ja selle läbi tulnud nagu kogudusse. Noh, seal neil on kogu aeg abikäsi igaks asjaks vaja, nad teevad see nagu nii palju tohutult suuri projekte ja asju kõike nagu väga innukalt ja ise on kõike muidugi ei saa teha ainult õhinapõhiselt, et nemad kõlma rahata ei saa hakkama. Aga et see on selline väga kaasav kogudus on see, aga samas on, siis kui me septembris käisime seal Peterburis ja siis kutsuti meid, et neil on kogudusega selline osaduspäev. Sel päeval kirik oli turistidele kinni, seal oli kirikupetaja ja Jevgeni Raskatov palus inimestel tõsta käsi üles, et mis aastal keegi on nagu kogudusse tulnud, iga aasta arvuga siis keegi tõstis kätt ja siis, et mis üritusega. No kõik olid põhiliselt mingi kontserdi läbi tulnud, et tuli kontserdile ja siis no, sai mingisuguse infovoldiku ja siis kuidagi nii see läks. Aga et nagu selle koguduse ütleks, et probleem on just see, et inimesi tuleb, aga paljud ei jää. Et siis septembris just Jevgeni rääkis, et nad on nüüd kasvanud. Nad alustasid, neil oli vist, no ma ei tea, kas 15 liiget oli või palju see miinimum oli, et sai üldse kogudust registreerida. Sellest on nüüd umbes paarisajaseks kasvatud. Et inimesi tuleb, neil on nagu suhteliselt suured leerid, ikka mitukümmend inimest korraga, paar kord aastas, aga et nagu teistpidi need inimesed ei jää. Kui nagu tullakse just selle väljaspoole suunatud tegevuse läbi kontsertide ja selliste ürituste kaudu, siis kui juba ollakse kasvatud usus ja nagu sellised tahkemad võidulised koguduse liikmed, et siin aru saadav, et siis olekski vaja nagu see tahkemad toitu, aga siis selle jaoks enam kogudusel võimu võibolla ei jätku nii palju. Et see on nagu väga selline kasvulava teistele kogudustele. Siis minnakse tihti ka Maria kogudusse üle, et seal on siis päris kogudus nii öelda. See on selline ukseleve kogudus rohkem. Et...
Kas selle Anna kiriku selline eksklusiivne välimus on alles? See tähendab põlenud seinad ja muu taoline.
See on endiselt. Ma ei tea, kui kauge nad on selle restaureerimisprojektiga. septembris, kui me käisime, siis ma imetlesin, neil oli nii ilus põrand. Mina ei ole seal kirikus vist niimoodi käinud, et seal päris liivapõrand oli. No kui alguses sinna mindi, siis oligi liiv lihtsalt. Ikka kui oli selline, noh, hästi pindade rohke lautpõrand, selline hästi prosta. Aga nüüd neil oli ilus kivipõrand. Ja siis enne oli nii, et olid mustade kilekottidega aknad kinni kaetud. Nüüd olid ilusad kardinad pandud, aga et, noh, seinad on ikkagi nagu sellised pommijärgsed, sealt midagi kuskil talle enam ei kuku, aga pärast Nõukogude Liitu. Siis kui kirikud hakkasid asju tagasi saama, oma varandusi tagasi saama, siis seal oli olnud viimasena ööklubi. Ja siis oli vist paar nädalat oli jäänud selle võtmete üleandmiseni ja siis tuli tulekahju. See põles maani maha kõik. Uurimine ei tuvastanud, et see oleks olnud süütamine, aga no tõenäoline, et see ikkagi nii oli. Kuna Peterburi linnal on kohustus ajaloolisi arhitektuuri objekte fasaadidest hoolt kanda, siis väliselt remontiti see nagu linnarahadega ära. Siis kirik läks Saksa kirikule, kuna see oligi olnud Saksa kogudus, aga Saksa kirik siis oli öelnud, et noh, nendel ei ole kasutust sellisele. Siis läks see üle Ingeri kirikule. Ma kuulsin, et kui Aarekukoop oli siis veel piiskop ja kes nii-öelda komission oli Ingeri kiriku poolt seal käinud, et siis Saare oli öelnud, et noh, see on nagu meie noortekeskus tuleb siia. Noh, alguses tundus nii uskumatu. Aga noh, see ongi on pikem projekt ja protsess ja see on tõesti nagu jumala juhtumine küll seal, et see praegu nii on. Läbirääkemised ja projekteerimis või protsess, mis neil käib just selle kiriku sisemise restaureerimisega ongi, et noh, et mida võtta, mida jätta, et kui seal nagu kõik ilusti viisakaks ja valgeks teha, siis kaotab see kirik oma võlu, sisemise võlu, et noh, siis on ta nagu iga teine koht. Aga et kui palju nagu tasuks ja mida tasuks konserveerida ja mida siis tasuks täiesti nagu ilusest juueks teha, aga neil on nagu selle mõne aastaga, kui noored ise on teinud, et nüüd on neil juba vesi sees, elekter on sees, soe on sees. Mõned aastat tagasi oli veel, kui talvel mingid üritusi korraldati, siis need suured, ma ei tea, kaasikahurid. Need seal tulistasid seda kuuma õhku, aga see sõi nagu selle hapniku sealt ära või väga, väga nagu raske oli seal hingata, aga nüüd nagu seda enam ei ole. Ja mõned aastat tagasi oli vist ümmargune tähtpäev sellest, kui kirikutornist oli kadunud rist, kas 80 aastat või niimoodi. Ja sinna olid pannud just selles samas kontaktes oli selline annetuste platform, et nüüd me kogume raha risti jaoks. Ja siis Konstantin Subbotin rääkis, et tema käest oli kusagil seal keset Venemaad keegi küsinud, et mis kirik, Anna kirik on, et kogutakse raha risti jaoks. Kuna see sotsiaalmeedia on, nagu on see levib igal pool, et tõesti, et ikkagi üle Venemaaliselt annetasid see raha, noh, eurodes ei ole väga suur, mingi mõni 1004 või 5000 eurot, aga et, no, see tuli ikka väga arutu kokku. Ja seda enam, et luterlased on nii väike vähemus seal. See interneti võim, jumala juhtimine ja kõik nagu see kokku see protsess, et ei olegi vaja, et mingi miljonär midagi suuri summasid annetaks, vaid et nagu igaüks natukene annab ja siis tuleb see ruttu kokku.
Lilian Keskinen, üks sinu töödest on Ingeri kiriku soomekeelse Facebooki lehe täitmine. Rõõm on olnud näha teie postitusi igal nädalal, et palvetatakse selle või selle koguduse eest. Kuidas need postitused sünnivad?
Veronika Bokassi, kes on ka Uureli praostkonnast, ta on kaasanist. Tema nagu vastutab selle, sest jumal on kutsustada nagu kuidagi sellele tööle eriliselt, et ei olnud nii, et kirikus otsustati, et nüüd me hakkame, et iga nädal on üks eestpalve kogudus, vaid et tal oli selline kutse südamel ja siis ta oma koguduse õpetajaga seal oli rääkinud ja kellega veel ja siis sealt niimoodi jalgus sai, see on juba mitu aastat käinud. et kord nädalas ilmub see üks teema, et mis koguduse eest sel nädalal palvetame. Mina ei mõtle seda teksti sinna välja ja ei küsi kogudustest teemasid. Ma vaatan seal venekeelsest rühmast. Nii palju ma lisasin, et seal venekeelses rühmas selles tekstis, kus on küll mingi eestpalve teemad ja tavaliselt üks valmiski valitud kirjakoht ka seda ma kotsima ei pea. Seal ei pruugi alati olla kirjas, et kes on koguduse õpetaja, aga ma lisan sinna tavaliselt, et kes on koguduse õpetaja ja mul on palju pilti, siis ma tavaliselt panen selle koguduse õpetaja pildi ka sinna lisaks sellele mingisugusele pildile, kui mis kogudusest on.
Kas nendest palve teemadest on mõned nagu täide ka läinud, et võib kohe kindlalt öelda, et vat, palvetati ja tuligi vastus?
Nüüd just paar nädalat tagasi Segeža kogudus Karjalas. Tuli vastu uudis, et nendel on seal nüüd selline noortetöö aktiivgrupikene kokku tulnud ja nüüd nagu hakatakse noortetööd arendama. Ja siis mulle lihtsalt kuidagi meenus väga selgelt, et minu meelest mingil hetkel, kui Segeža kogudusest palvetati, siis see palve teemana oli, et neil on vaja nagu noortetöö tegijat või tegijaid. Ja siis ma Veronika käest küsis, millal see oli, sest ma mõtlesin, ma kirjutan selle uudise siis just nii, et võt siis me kõik palvetasime ja nüüd on tulemus siin. Aga talle ei meenud ja siis ma ei hakkad sellest kirjutama. Sellist eestpalve teemat, et mingi kogudus palub, et neil tuleks lapsi ja noori või töötegijaid, noh, need on nii korduvad asjad, enamasti on varieeruvadki need samad, kui just ei ole mingil kogudusel äkki mingit ootamatud olukorda, mingit, ma ei tea, arvete maksmisega või mingi sellise konkreetsema asjaga, aga... Aga põhiselt on samad asjad küll, mis korduvad.
Lilian, sa käid lisaks Peterburile siiski vaegajalt ka Eestis. Mis siin näiteks nüüd Eestisse tõi?
Seekordne Eesti reis oli ka huvitav, et ma tegelikult ei tulnud nagu tööasjade pärast algselt üldse siia. Ma pidin tulema sellepärast, et ma laulan Helsingis väikses Eesti kooris. Ja see koor annab metodisti kirikus kontserti koos kahe muu kooriga, siinse kooriga. Aga noh, siis ongi, et kui juba üks põhjus on tulla Eestisse, siis tuleb neid tavaliselt juurde. Ja noh, nüüd vahepeal oli juhatuse esimeeste konverents. Sealt oli tekinud Ilumäe kogudusel see soov hakata minu tugikoguduseks. Oli tore üllatus ja rõõm. Mina ja minu töö on siin läheb ka kellelegi korda. Keegi, kes tahab nagu sellele niimoodi kaasa elada ja seda toetada. Kuna mul enam vanemaid mul siin ei ole, siis mu kontaktid pigem ongi sõpradega või siis on nagu tööalased. See maa ise on mulle või nagu iga eestlane peaaegu sugulane, sest no seda enam, et nüüd need viimased aastad pole siin saanud käia. Vahel on olnud selline tunne, et noh, ma olen seal Soomes ja on need Soome tugikogudused. Ja see teadmine küll on, et ma olen ELK missionär endiselt edasi, aga et noh, see on selline teoreetiline teadmine see, et kusagil paperi peal või kodulehel on kirjas, et ma olen ELK missionär, aga siis läbi nende tugikogudustest paistab kuidagi nagu päriselt välja. Päris inimesed.
Eestis sul toetajaid ikka on. Kas või ülemöödunud aastal oli missioni püha korjandus sinu töö heaks, mida sa teed vana testamendi tõlkimisel ERSA keelde? Sa osaled seal tõlke tiimis ja te vaatate läbi juba valmis saanud tõlget, et kas see tõlge on igati täpne ja aru saadab.
Esiteks olen väga tänulik selle eest, et ka Eestis niimoodi tehti korjandus missioni töö heaks ja just ka ERSA keelse biiblitõlke töö heaks. See raha jõudis mulle palka maksva Soome rahvamissioni ja selle läbi ka minuni.
Ma tean, et sa ikka kurdad, et meediatöö kõrvalt, selleks jääb nagu vähe aega.
See on selline töö, et seda ei saa niimoodi teha, et natukene nokitsen. Täna õhtul pool tundi vaatan seda või homme kaks tundi, et nagu see vajab rohkem keskendumist.
Kas oskad tuua mõnda näidet, mis on just sinu panus sellest tilke ülevaataja töös?
Kui mina vaatan teksti ja mis kommentaare mina teen ja võrreldes sellega, mida Mirre Makkonen teeb, siis ta oskab ise välja pakkuda, et ersakeelis, et äkki võiks hoopis niimoodi öelda või hoopis seda sõna kasutada. Minu küsimused lihtsalt on natukene teised, aga noh, meil on Mirre Mäkkus kokku lepitud see, et mina teen esimese ringi ja noh, siis vaatame koos üle. Näiteks, mis küsimusi ma olen nagu senimaani kirjutatud, on näiteks tõgusõna kohta, et kuidas väljendada mingit asjad, kas seal oli Taaveti kohta, et teda riietati või teda kaeti. Kokkuvõttes väga vahet ju ei ole, paljasta enam ei olnud, et oli vaja teda rohkem riietada või katta, et tal soojem oleks ta külmetes seal. Aga noh, milline tegusõna on parem, milline seal originaalis on. Või et kahes kohas mul on vastu tulnud sellised sõnad, mida sõnaraamat ütleb, et need on hersakultuurist ka võetud sõnad oli mingisugune vilepilli kohta ja mingisuguse relva kohta. Minul tekis kohe küsimus, et kas see on nagu liiga kultuurisidus sõna, et peaks olema midagi muud. Ehk siis pärast paistab, mis nendest saab.
Ja viimane küsimus sulle, kui te nüüd olete nii kaua elanud Soomes, kas siis sinu lapsed veel eesti keelt ka räägivad?
Räägivad, jah. Oma laste puhul ma ei kuule aktsenti, aga nad teevad grammatikavigu, mis tulenevad lihtsalt soome keele grammatikast. Noh, selles mõttes õige kirja nad ei ole õppinud. Vahel tõlgivad mingid asjad eesti otse. Mirjam ei ole kunagi eesti keele tunnis käinud niimoodi füüsiliselt. Anna koolis küll desklasis Soomes oli eesti keele tund kord nädalas. Lugeda nad loomulikult oskavad. Me kirjutame ikkagi ka sõnumeid ja nii eesti keeles. Siis vahel tuleb nendel täiesti õigesti kirjutatud tekstid ja siis vahel on nii naljakad tead see. Siis mingid vigu ma ikkagi parandan ka, kirjutan siis pärast vastu, et noh, kõigepealt ajame nagu asjad. Siis ma ikkagi kirjutan ka, et see kirjutatakse nii ja see kirjutatakse naa.
Suur tänu, Lilian Keskinen! Sellega on 2023. aasta esimene meie missioon läbi saanud. Suur tänu kaasa elamast! Hoidkem Liliani tööd ja kogu Ingeri kiriku olukorda siis eest palves. Saate pani kokku Piret Riim. Olgu teie päevad õnnistatud!
Meie missioon!